Tarabayla, ulaq yükündə, qatır tərkində bir ucdan Tiflisin ayağındakı bağlı bağatlı, hasarlı qoruqlu, nökərli qarabaşlı alt üst mülkə daşınırdı. Knyaz həm atalıq, həm analıq elədiyi tək qızına, bir Tiflisə yox, aranından dağınacan bütün Qafqaza səs salan toy çaldırmaq istəyirdi. Tamaranın anası ilk doğuşda ölmüşdü. Sancısını cəza kimi çəkib ağrıdan geri qayıtmamışdı. Canındakı uşaqdan qurtulmağa gücü yetsə də, günahdan qurtulmağa ağrısı azlıq eləmişdi. O gündən Knyaz İrakli, mələk kimi gözəl, cavan arvadının ölümündə özünü suçlu bilirdi. Onun ayğırı hörüyü qırıb, dağların suyu, çiçəklərin qoxusu ilə bəslənmiş o gəlinin qızlıq çəpərini basıb keçməsəydi, o gəlin canındakı şirəli toxumları fələyin dəyirmanında üyüdüb bir ovuc toza çıxmazdı. Yazıq Knyaz İrakli bunu bilməyinə bilirdi. Digəl, qadına çatmağın ayrı yolunu tanımırdı. Knyazın sonrakı çağları işlədiyi suçun bayrağı, günahının buyruğu altında keçmişdi. İllər boyu o günahın qapısında nökərçilik eləyib ömrünü talamışdı. Talayıb onu öz içində, özcə damarından sinirindən toxuduğu tora salan fələyə bac vermişdi. Tiflisin yetimləri, yesirləri, əlsiz ayaqsızları, dul arvadlar, dilənçilər, lotular, içki düşkünləri, qırmızı yanaq keşişlər, o gündən sonra bircə yol üz bozartmadığı nökər qarabaşı bu talanda knyaza yaxından kömək göstərmişdi. Bundan irəli Tiflisin say seçmə erkəklərindən sayılan Knyaz İrakli, arvadından sonra tamahını bir yolluq axtalamışdı. Daha onun ayğırı kimsənin çəpərini adlayıb, qorğunda otlayıb, yiyəsini fələyin divan dərəsinə salmayacaqdı. Qızına anasının adını qoyan Knyaz, arvadını yeni donda diriltməyə, diriltdikcə özünün də qadına baxışını dəyişməyə çalışmışdı. O vaxtdan Knyaz İrakli evindəki xanımın ağası yox, köləsi idi. Dovşan kimi səksəkəli, utancaq Tamaranın yurdunda oturan tərs, dalaşqan, xam dayça tək ipə-sapa yatmaz Tamara, gözəllikdə Məryəm anadan, ərköyünlükdə Misir sultanının qızından geri qalmazdı. Qızının ərköyünlüyü knyaza təsəlli verirdi. Elə bil qız, fağır anasına görə dünyadan, atasından öc alırdı. Çox keçmədən Şeyx Sənanın göydən varlı, buluddan yumşaq könlündən Tamaranın tarlasına bərəkət yağacaqdı. Tamaranın gürcü kimi kefçil, müsəlman kimi qaynar, türk kimi qorxmaz bir oğlu olacaqdı. Uşağa knyazın adını qoyacaqdılar. Baba nəvə həm adaş, həm qardaş olacaqdılar. Ola bilsin bundan sonra Knyaz İrakli içindəki zindanın sinir barmaqlığını qırıb, suçunun dustaqlığından, günahına fəhləlik eləməkdən qurtulacaqdı. Tutduğu iş belə gözəl sona vardığına görə özünü bağışlayacaqdı. Bütün iş gücünü atıb, gün uzunu yalnız toy əl-ayağında olan Knyazın səhərdən axşamacan quş kimi aşağı-yuxarı səkməsi, yaşının bu çağında yaşamağa yenidən belə tamah salması Tamaranın ürəyincə deyildi. Atasının sevincində o bir sövdəgər bicliyi, yaxşı malı ucuz alsa da, saydığı pulun çoxluğu ilə mal yiyəsini də, qıraqdan baxanları da mat qoymağa çalışan alverçinin üzündəki tox üzüntüyə bənzər bir duyğunun qaçığını sezirdi. Ancaq bu sezdiyinin nə olduğunu, atasının həvəslə pul saydığı bu alverdə nələr qazandığını Tamara anlamırdı.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
O bu günlər atasını hamıdan qəmli görmək istəyirdi. Tamaranın saydığı sayla knyazın yenidən dirçəlib dünyaya müştəri gözü ilə baxan yaşı deyildi. Dünya ilə halanlaşıb bir sınıq köç arabasına qalxan çağ idi. Toy günü yaxınlaşdıqca knyaz qızının ərköyünlüyü, dikbaşlığı yerə göyə sığmırdı. Atası bir yana dursun, qohum qardaş, nökər qaravaş da onun əlindən cana doymuşdu. Nə istədiyini özgələr bir yana, özü də bilmirdi. İçindən kimsə onu toyu pozmağa çağırırdı. Kimsə kəbinin ona bədbəxtlik gətirəcəyini, ərə getsə Şeyx Sənanı itirəcəyini deyirdi. Siftə günlər Tamara başında dolanan o səsi şeytanın çağırışına bənzətmişdi. Sonralar təkliyin ən şeytansız anlarında, otaq küncündə, çay qırağında, ağac altında, ay işığında dönə-dönə dinşiyib ürəyinin səsini tanımışdı. könüldən niyə belə qanlı buyruq gəldiyini anlamasa da, 7 illik ayrılığın hər gününü bayram eləyən ürək, canın cana, qanın qana qarışmasına, yer üzündə palçıqdan yeni maya tutulmasına, bu iksirə, bu kimyaya xeyr dua vermirdi. Tamara könlünün yanılmadığını, istəsə belə yanıla bilməyəcəyini bilirdi. Yanılmaq, aldanmaq, az bilməklə çox bilməyin arasında baş verən işlərdir. Könül bilmək bilməmək nə olduğunu bilməz. Könül bildiyini bilməmək qədər, bildiyini bilməyə ehtiyac duymamaq qədər çox bilər. Tamara da könlünün bildiyi qədər bilirdi. Digəl bildiklərini anlamağa, duyduğunu ağlının dilinə çevirməyə çox çətinlik çəkirdi. Oxuduğu kitablar, öyrəndiyi biliklər ona bu dilmançılığın yolunu göstərməmişdi. Ona görə ürəyindən gələn hər duyğu düyünçəsini götürüb Sənanın yanına gedirdi. Şeyx bağlamanı açıb orada yazılanları tələsmədən oxuduqca, Tamara içində baş verənlərə mat-mat qulaq asırdı. Könlündən əsən yerlərin havası onu yenidən vururdu. Vurduqca gözəlliyi üzünə gözünə çıxırdı. Neçə yol Şeyx Sənana yalvarıb, bu yazının əlifbasını ona da öyrətməyi diləmişdisə də, hər yalvarışında Şeyx onu yaxasından ehmalca qoparıb, qıraq eləmişdi. Sənin gözəlliyin hər bilikdən dərindir, xumar, demişdi. Mənim oxuyub öyrənməyim sənin kimi gözəl olmaqdan ötürdü. İndi könlündən gələn bu qorxunç göstərişi, qan iyi verən fərmanı necə götürüb Şeyx Sənanın yanına geçsin? Tutalım, Şeyx fərmanı oxudu da bəyəndi, açmasını açdı, yozmasını yozdu, çıxış yolu göstərdi. Bəs atası, qohum qardaşı, 7 il bundan qabaq üstündən keçib getdiyi bunca tiflis adamı onlara nə desin, necə desin? Bu dünyada qabaqçadan qoyulmuş qaydalarla yaşamağa öyrəncəli adamları qayda pozuntusuna bir təhər alışdırmaq olardı, olmuşdu da. Bəs onlarla bir şəhərdə, bir küçədə qaydasız yaşayanların varlığına bu adamlar dözərmi? 7 il bundan rəli knyaz qızı Tamaranın Bağdatdan Qafqaza din təriqət yaymağa gəlmiş bir dərvişə qoşulub getmək istədiyini biləndə Tiflis ayağa durmuşdu. Xəlifənin hökmü göydəki quşa da çatdığından, Şeyx Sənana güldən ağır söz deməyə kimsə ürək eləməmişdisə də, şəhərin sayseçmə adamları bir-bir, iki-bir, Knyaz İraklinin qapısına yeriyib, bu satqınlığın, dönüklüyün, təhcə onun özünə yox, qohumuna, qardaşına, ölüsünə, dirisinə də necə ağır başa gələcəyini ona qandırmaq istəmişdilər. Heç nə deyilməsə də, Knyaz ata qızının bir müsəlmana getməsinin ona nələr gözlətdiyini göz qabağına gətirə bilərdi. Ən azından yaxın qohumlarını da götürüb Gürcüstandan bir yolluq çıxacaqdı, evlərində bayquşlara, doğmalarının yatdığı qəbirlərdə görüşənlərə qonaqlıq veriləcəkdi.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Tiflisdə hamı Tamariya Gürcü soyunun ən sağlam toxumlarını gələcəyə daşıyası bir müqəddəs saxlanç kimi, məbəd kimi baxırdı. Onun bətni Məryəm ananın boyu kimi ilahinin nuru ilə dolacaqdı. O nurdan işıqdan da Gürcünün xilaskarı doğulacaqdı. Knyaz balaları, adlı sanlı döyüşçülər, qoşun başçıları, çar evinin cavanları yatıb yuxularında özlərini o xilaskarın atası kimi görürdülər. Dikbaş, tərs Tamaranın Məryəmə bənzəri az olsa da, onun gözəlliyinə tapınmağı kimsə əskiklik bilməzdi. Günün birində bu gözəlliyin bir kafir müsəlmanın hərəmxana xoruzunun toruna düşməsi Tiflis xasbərəslərinin inamına əl aparmaq kimi bir iş idi. Ancaq şəhər adamı Şeyx Sənanı belə tanımaqda haqlı deyildi. 33 yaşı olsa da Şeyx evlənməmişdi. Yer üzündə nə kişi, nə də qadın, nə dindar, nə də kafir qanı tökmüşdü. Qırmızı dənizdən qara dənizə qədər dalğası vuran, min-min yolcusu olan, xəlifənin özünün də sahib çəkindiyi sufi təriqətinin başçısıydı. Üstəlik, dedikləri, yaydıqları Məryəm oğlunun sözlərinə çox bənziyirdi. Bu bənzərliyi hamdan qabaq sezən də knyaz qızı Tamara olmuşdu. Başının 40 müridi ilə Tiflisi küçə-küçə qapı-qapı gəzən, meydanlarda moizələr söyləyən sarıyanız, alagöz, başdan ayağa ağ yeyinmiş şeyxin susanda İsa kimi dalğın, danışanda İsa kimi çılğın olduğunu qız ilk baxışdan duymuşdu. Taytuşunu başına yığıb, onlara yağı gözüylə baxan kilsə qulluqçularının, İsa divanələrinin ağır baskısı altında təriqət yolçularını izləyən tünlüyə qoşulmuşdu. Bağdat dərvişinin xütbələrinə uyub gedən qızı Şeyx Sənanı başının dəstəsi ilə qonaq çağırmaq istəyəndə, Knyaz İrakli bundan çox da qorxuya düşməmişdi. Birincisi, qəribi qonaqlamağa bu yerlərdə kimsə pis baxa bilməzdi. İkincisi, bu vurğunluğun ötəri olduğunu qoca Knyaz yaxşı bilirdi. Qızına özgə həyatın havası dəymişdi. Çox keçmədən Tamara o adamların da bu adamlar kimi bəlkə bunlardan da pis olduğunu görüb qınına çəkiləcəkdi. Ona görə də Knyaz İrakli Tiflisin ən yüksək çinli keşişləri ilə dostluğunu qorxa-qorxa qızının yadına salandan sonra onun qonaqlarının gözü üstə yeri olduğunu demişdi. Ancaq, qızım, müsəlmanlar bizim aldığımız nəfəsi də haram bilərlər. Yediyimizi yeməzlər, içdiyimizi içməzlər. Sən onları nə ilə doyuracaqsan? Mən də elə bunu bilmək istəyirəm. Tamaranın tapşırığı ilə qonaqların qarşısına yalnız donuz ətindən bişmiş yeməklər, İçməyə də yalnız qırmızı çaxır qoyulmuşdu. Şeyx Sənan hamıdan qabaq əlini süfrəyə uzadanda, Knyaz qızı dillənmişdi. Görürsənmi, şeyx, özüm də bilmədən böyük yanlışa yol vermişəm. Mən müsəlmanların donuz əti yemədiyini, şərab içmədiyini bilmirdim. Ürəyini sıxma, xanım. Şeyxin ardınca müridlər də süfrəyə əl uzatmışdılar. Yemək içmək bizim könlümüzü bulandırmaz. Olsa-olsa gövdəmizə vərvələ salıb, başımızı bədənimizə qatar. İndiyəcən sizlərdən donuz əti yeyən olubmu? Olmayıb. Bəs çaxır necə? İçməmişik. Müsəlman olduğunuza görəmi? Biz sufi xanım, Şeyx Sənan çaxırdan bir qurtum alıb demişdi. Bizim üçün din də, şəriət də keçilmiş oldu. Bizim sıramızda yəhudiyə, xaçpərəstə, kafirə, bütpərəstə də yer var. Bəs elə isə halal əti haram ətdən, halal suyu haram sudan necə ayırırsınız? Yaxşı havanı pis havadan, duru suyu çirkli sudan ayırdığımız kimi. Bununla da Tamara Şeyx Sənanı, sufini, müsəlmanı yox, özünü sınaqdan çıxarmışdı. İndi o, gedəcəyi yolu bu başından o başınacan görürdü. Doğrusu şeyx, mən özüm də donuz əti yemərəm. Çaxırı da ömrümdə bir yol içmişəm. Ondan da yadımda qalan baş ağrısı, ürək bulantısıdır. Bunun ardınca ortalığa başqa yeməklər gəlmişdi. Müsəlmanların Knyaz İraklinin evində çaxır içib donuz əti yemələri bir göz qırpımındaca şəhərə yayılmışdı. Knyaz artıq keşiş dostlarının yanında öyünməyə də başlamışdı, ancaq sevinci boğazında qalmışdı. Tamara, ata, mən Şeyx Sənana ərə getmək istəyirəm, demişdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Knyaz İraklinin bədbəxtliyi qabaqçadan duymağa öyrəncəli sümükləri tufanın hənirini almışdısa da, bunca ağır işə düşəcəyini qoca heç unamazdı. Belə dərin qorxunun iynə almaqdan ötürü Knyaz yetərincə qorxaq deyildi. Onu daha çox son günlər Tamaranın kilsəyə getməməsi, atasının keşiş dostlarının bütün varlığında Şeyx Sənanın başmağındakı qədər inam olmadığını deməsi qorxudurdu. Qız şeytanın çağrışına uyub dinindən dönsəydi, Tiflisin ortasında xaçpərəsləri İsa'dan üç çevirib, Məhəmmədin qibləsinə üst tutmağa çağırsaydı, dalınca da Qafqazın ilk müsəlman qadını kimi xəlifənin xələt baratı möhürlü fərmanı ilə təltif olunsaydı, Knyaz özü də ondan üst çevirməli olacaqdı. İndi bundan da ağır bir dərdin qabağında əli yalan, boynu bükük durmuş Knyaz İraklinin bu dərdə yaltaqlanmaqdan, alçalıb sınıb bu dərdi özündən iyrəndirməkdən özgə yolu qalmamışdı. Qızım, şeyx imanına düz adamdı. Çox arvadlı müsəlmanın arasında indiyəcən evlənməyibsə, deməli ev qurmaq, bala saxlamaq ondan ötürü imana bağlı məsələdir. Sən onun bu işlərə necə baxdığını öyrənmisənmi? Yox, öyrənməmişəm. Sənin ona ərə getmək istəyindən şeyxin də xəbəri varmı? O da səni almaq istəyirmi? Bilmirəm. Qızım, sən bu dərvişləri tanımırsan. Onlar bizim rahiblər kimi evlənməyə, doğub törəməyə pis baxarlar. Baxsınlar. Onların bütün ömrü çöllərdə, yollarda keçər. Nə evləri olar, nə ocaqları, nə əkinləri, nə biçinləri. Olmasın. Yolunu kəsən dərdin ona yazığı gəlməyəcəyini görən ata qırımını dəyişmişdi. İl 12 ay şəhər-şəhər, kənd-kənd, qapı-qapı gəzib dilənərlər. Əlləri, ayaqları həftələrlə su görməz. Dediyinə inanmasa da, onu qızından ayırmağa çalışan müsəlman tanrısına nifrəti Knyaza güc vermişdi. Saqqallarında bitbirə, saçlarında hörümçək yuva qurar. Beləsi Knyaz İraklinin qızını nə ilə saxlayar? Necə baxar sənə? Tamara nə atasının dediklərindən ürpənmişdi, nə onun yalanını ağartmışdı, nə də qırmından ölçmüşdü. Eləcə tərs-tərs, dik-dik Knyaz Iraklinin gözünə baxıb, mən özüm onun qolluğunda duraram, özüm baxaram ona, demişdi. Beləcə, səhəri gün Gəncə sarı yol almağa hazırlaşan, 40 say seçmə müridlə 40 gündən bəri qaldığı kərvansaranın borcunu verəndən sonra müridlərdən 5-ini səfər bazarlığına göndərən Şeyx Sənanın yolu Tiflisə gəldiyinin 40-cı günü Knyaz İraklinin qapısı arasında qalıb qırılmışdı. O axşam Bağdat dərvişi o qapıdan içəri adlayan kimi dünyada bütün yolların bu qapıya gəldiyini, bundan sonra getməli bir yer qalmadığını, yer üzündə hər körpənin bu qapıya gələn yola düşmək üçün dizinə güc verib tikəldiyini açıq aydın anlamışdı. Şeyx Sənanın Gəncə səfərini gündən günə addatması müridləri iynə üstündə oturtmuşdusa da, dil tərpədib bu gediş qalışın niyəsini soruşmaq istəyən kimsə özünü mürşidin üzünə ağ olmuş sayardı. İllərlə gözlətsəydi, illərlə gözləyərdilər. Mürşidin könlündən keçəni sözsüz anlayan müridlər indi dolaşıb qalmışdılar. Şeyx Sənan indi nəsə özgə dildə danışırdı. 40 say seçmə müridin heç biri bu dili bilməsə də, toplaşıb bu kələfi bir yerdə çözmək ağıllarına gəlməzdi. Mürşid olmayan yerdə onlar danışmırdılar. Şeyxin süzgəcindən keçməyən sözü ortaya çıxarmırdılar. Bir mürid o biri ilə yalnız mürşid körpüsünün üstündə görüşürdü. İndi bu körpü onların gözü qabağındaca uçulub dağılırdı. Şeyx Sənan gün çalmamış kərvansaradan çıxıb Tiflisə qənşər dağlarda təkcə gəzib dolanır, günorta özünü Knyaz İraklinin qapısından içəri salıb, bir də gecədən keçmiş kərvansaraya yatmağa qayıdırdı. Müridlərlə danışmamağı bir yana, onları heç görmürdü də. Müridlər yolu itirmişdilər.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz. Qısa elanlardan sonra hekayə davam edəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3, kəsir 4
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlərin üzünə bağlansa da, Şeyx Sənanın üzünə qapı açılmaqdaydı. Tiflisin ayağında, Knyaz İraklinin yurdunda Bağdat dərvişi dünyanın qapısını tapmışdı. Adamların tanını görmək üçün üst tutduğu yerlərdən çox-çox uzaq şəhərdə Şeyx Sənanı Allahı tapmışdı. İndiyəcən o Allahı çox yerdə axtarmışdı. Baxa-baxa böyüdüyü Türkistan dağlarının ucalığında, Daşan çayın bulanıq sularında, ildırımı alışdıran alovun arxasında, yağışlı buludların tünlüyündə, quş qanadında, qurt yuvasında, at belində, dərə boğazında, göl dibində, yeniyetməliyin tumurcuqlayan çağında tək başına axtarmaqdan dağları, meşələri ələhbələ eləmişdi. Dağların quşqonmaz yerində, qartalların qonşuluğunda bir qaya üstə oturub səssizliyi uzun-uzadı dinşəmişdi. İndicə Allahın onun dilsiz çağırışına hay verib üzündən örtüyü götürəcəyini, bütün varlığı ilə ona görünəcəyini gözləmişdi. Qalın meşə isi ilə gedə-gedə Allahın qarşıdakı kolun dalından necə qalxdığını, gülə-gülə qol açıb ona sarı gəldiyini gözünün qabağına gətirmişdi. Gün batan çağı qızaran buludun arxasından, gündüzlə gecənin arasından Allahın bir göz qırpımınca görünüb ona əl eləyəcəyini, gözlərini qırpmadan nə qədər gözləmişdi. Axtardığını Türkistanda tapmayıb dağdan düzə yenmişdi. Karvanlara qoşulub səhralardan keçmişdi. Allahı Kəbədə, Qüdsdə, Peyğəmbərlər yurdunda axtarmışdı. Qaradaşın başına dönə-dönə hərlənib peyğəmbərlər çıxan dağlara çıxmışdı. Onlar içən sudan içib, onlar udan havadan udmuşdu. Yemiyib, yatmayıb dünyanın sevincini, dinçliyini canına haram eləyib, Türkistanda tapmadığını Ərəbistanda axtarmışdı. Nə Qaradaş, nə Göydaş, nə Kəbə, nə Tur dağı dillənmişdi. Onda o, 124 min Yahudiyə görünüb onlarla dostluq, qardaşlıq eləyən Allahdan ali seçkilik saldığına görə bərk incimişdi. Küsüb dünyanın paytaxtı Bağdada üz tutmuşdu. Bağdad onu Kəbədə axtardığı Allahdan tez eşidib tez görmüşdü. Dünyanın ən böyük mədrəsəsinin qapıları üzünə taybatay açılmışdı. Elə buradaca Allahı axtarmağın yeni-yeni yollarını öyrənmişdi. Elmin bütün qolları ilə Tanrıya kəmənd atıb, bir tənliyin məhsulunda, bir həndəsə çevrəsinin ortasında, rəsətxana qülləsində, həkimlərin iksirində yaradanı yaxalamaq istəmişdi. Elmin yolu qutaranda şairlərə yanılmışdı. Bir meyxana küncündəki azadlıqda, xaraba sarayların yoxluqdan yapılmış viranə otaqlarında axtarmışdı Allahı. Sonra 1000 ildən qalma xarabalıq tozunu üstündən çırpıb, dərvişlərə qoşulmuşdu. Dünyanın ən böyük sufilərinin məclislərində oturub, söhbətlərini dinləmişdi. Təsəvvüf əhli ilə kəlam əhlinin açdığı din təriqə savaşında döyüşmüşdü, zindanlara düşmüşdü, neçə yol adamının, neçə təriqət şeyxinin dara çəkildiyini gözləri ilə görmüşdü. Sonda özü də uzun bir dərs almış, mənzil yormuş din mühəndisi kimi Tanrıya ayrıca yol çəkməyə başlamışdı. Özünə bənzər duyub düşünənləri başına yığıb, yeni bir dərviş ocağı közərtmişdi. Tezliklə, müridlərinin sayı minləri aşmışdı. Xilafətin dörd yanında dayaqları qurulmuşdu, ocaqları qalanmışdı. Daha dərviş sənan Allahı dağda düzdə gəzmirdi. İndi o, Tanrının sufilərin ürək yoldaşlığında, dərvişlərin könül qardaşlığında görürdü. Daha ondan ötürü Allah göydən yerə fərman yazıb yollayan padşah deyildi. Min min çayın bulağın axıb töküldüyü dəniz kimi idi. O dənizdə bütün sular bir cür dadırdı. Bir gün dərviş qardaşların Şeyx Sənanın göstərdiyi səmtə axan könülləri sevgidən coşub yatağından çıxacaqdı. Bir-birinə qovuşub o dənizi Allahı yaradacaqdı. Tiflisə gələnəcən Şeyx Sənan Allahın izinə düşdüyünə beləcə inanırdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İndi daha Şeyx Sənan Allahı sufilərin qovşağında, yetkin könüllərin kəsişməsində, bir qabda əridilən kamillərin çevrildiyi məhlulda da axtarmırdı. İndi o, axtardığını tapmışdı. Gürcü qızının bir sözü ilə bədəndən oynayan ruhu beyninin qapılarını vurub taybatay açmışdı. Hər açılan qapıdan dalğa-dalğa yerə, göyə, yerlə göyün arasına əsmişdi. Əsdikcə dağın daşın, atın otun, ağacın quşun da könlünü yerindən tərpətmişdi. Hər tozdan, hər yarpaqdan, hər milçəkdən ruhuna cavab gəlmişdi. Gəldikcə ruhu bir az da boyatıb böyümüşdü. Onda Şeyh Sənan könlündə bütün yaranmışların əslini kökünü, onları yaradan duyğuları, o duyğuların boş qalmış yerini yara yeri kimi duyub, bütün yaranmışların öz ruhundan törədiyini beyninin bütün zərrələri ilə qanmışdı. İndən belə onun işi könlündəki boş yerləri doldurmaq, ruhundan ayrılanları öz yurduna qaytarmaq, ürəyinin altındakı Allahı bu dünya yaranmamışdan qabaqçı hala, gücə gətirmək olmalı idi. Bundan sonra Şeyx Sənanın müridlərlə görəcəyi iş, gedəcəyi yol qalmamışdı. Daha yol yoldaşları onun ağır işdən yapışan ruhunu yerindən dəbərtmək gücündə deyildilər. Knyaz İraklinin evinin damı, Tamaranın pəncərəsi bunu onlardan yaxşı bacarırdı. İndi nə yerin, nə göyün, nə dinin, nə təriqətin, nə ilmin, nə kitabın gücünə sığan bir işi Tamaranın baxışları görürdü. Knyaz İraklinin keşiş dostları, qohumları Tamaranın təsliyinə, höcətinə dirənib durandan sonra Knyaz qızını döndərib müsəlman eləməklə xəlifənin gözündə bir boyu calmaq istəyən hiləgər Bağdad dərvişinin qurğusunu puça çıxarmaq üçün ortaya şərt qoymuşdular. Şeyx Sənan İslamdan dönüb boynundan xaç asmalı, adını dəyişməli, 7 il Knyaz İraklinin donuzunu otarmalı idi. Yalnız bundan sonra o, sınaqdan çıxmış sayılıb Knyaz qızına tay ola bilərdi. Tamara şərti götürüb keşişlərin başına çıxmağa macal tapmamış, Şeyx Sənan şərt adıyla ona buyurulan zəhəri dibinəcən içmişdi. gecədən keçmiş karvansaraya qayıdıb müridləri başına toplamışdı. Əzizlərim, gedin bütün müridlərə, cəmi Məhəmməd ümmətinə çatdırın. Şeyxiniz bir gürcü qızının eşqinə dinindən dönüb tərsə oldu. Boynundan xaç astı demişdi. İndən belə mənim adım Gürcü Simon, işim peşəm donuz otormaq olacaq. Onları yarı yolda qoyan mürşidin o tilsimdən ayrılıb yola gələcəyini müridlər hələ bir neçə ayda da gözləmişdilər. Ancaq daha nə Şeyx Sənan dillənmişdi, nə də müridlər onun demədiklərini anlaya bilmişdilər. Şeyxin gündən günə uzaqlaşdığını görən 39 dərviş, bir payız səhəri heybəsində yavan çörək, palçıqlı yola düzəlib, əzilmiş ordunun tör töküntüsü kimi qəmli-qəmli, sınıq-sınıq, gözünün yaşını ətəyinə silə-silə, dumanda çiskində əriyi bitmişdi. 40-cı mürid Tiflisdə qalmışdı. Gürcü çaxırının dadını biləndən, özgə cənnət axtarmaqdan daşınmışdı. Müridləri Şeyx Sənanın boynundan xaç asması yox, mürşidin geriyə addım atması, dinlərdən sonra gələn ən saf dini tezliklə bütün yeryüzünə yayılıb bəşərin tək dininə inancına çevriləcək sufiliyi hansısa dinin pərəstişdən doymayan azgöz bütlərinə, quruca nəfəsi də bəndələrə sələmi ilə borç verib minnət qoyan Allahına dəyişməsi incitmişdi. Bir müsəlmanın, xaçpərəstin, yahudinin, yabütpərəstin sufiliyə gəlməsi çox görünmüşdüsə də, bir sufinin xilqəsini soyunub din şəriət bayrağına büküldüyünü hələ görən olmamışdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlər dərdləri ilə birgə yolların palçığını da daşıya-daşıya bu görəcəyin üstündə baş sındırmaqdaykən, Şeyx Sənan yenicə tapdığı tanrısını bəsləyirdi. Boynundan asılan gümüş xaç onun başına əlindəki çomaqdan artıq qatmırdı. Adının dəyişməsi onu hər həftənin sonu təzələnən paltarından artıq dəyişməmişdi. Sabah ertə Tamaranın baxışından diksinən ruhu oyanıb, başından dünyaya qapı açırdı. Könlünün yerlə göylə bazarlığı başlanırdı. Gürcü Simon donuzlarını qabağına qatıb, Kürnot ayına adlayırdı. Tiflisə qənşər dağların yamacına səpələnən donuzları güdə-güdə gün uzunu düşünürdü. Axşam bütün gedənlər yuvasına dönəndə, heyvanları yerbəyer eləyib, donuz damının yanındakı hücrəsinə çəkilirdi. Gündüz düşündüklərini gecə kağıza köçürürdü. Bir səhər, bir də axşam Tamara ilə bağda görüşürdü. Qız soruşur, Şeyx Sənan danışırdı. Qız ondan sufiliyi, Allaha aşıq olmağı, o da qızın işığında dünyanı sevgi ilə geri almağı, Allah olmağı öyrənirdi. Belə yaşayış Şeyx Sənanın tam ürəyincə idi. Daha keşişlərin də köpü yatmışdı. Gürcü Simonun sevgisi Qafqazda dilə düşmüşdü. Tiflisdə hamı onun adını biliyin, gözəlliyin, düzlüyün adı kimi çəkirdi. Şeyx Sənan qızların arzusuna, xanımların dərdinə, kişilərin güvənç yerinə dönmüşdü. Yuxusu qarışan, fikri dolaşan, canına cin şeytan daraşan, ağlı bərkə ilişən onun üstünə qaçırdı. İndi Knyaz İrakli də gələcək kürəkəni ilə öyünürdü. Çobanlığın 3-cü ilində Knyaz ona daha sınaqdan çıxdığını, indən belə şərti pozub toyu tezləşdirsələr, kimsənin onları qınamayacağını eşitdirmişdisə də, Şeyx onun ağzından vurub, verdiyi sözü bazara çıxarmadığını, əhdini pozmayacağını demişdi. Knyaz onu hücrəsindən evə köçürmək istəyəndə də dirənib, ora dünyanın paytaxtıdır, hücrəmlə işin olmasın, söyləmişdi. İndi 7 ilin tamamına 7 gün qalmış, çomağına söykənib, Knyaz İraklinin mülkünə daşınan yükləri Kürün o tayındakı yamaçdan izlədikcə, öz işini sona yetirmək üçün ona hələ neçə belə 7 illərin gərək olduğunu hesablayırdı. Onun ruhu dünyanı qabığından çıxarıb, varlığın yaxasını düymə-düymə açmaqdan ötürü hələ nə qədər işləməli, nə qədər güc yığmalı idi. Yalnız o günün o saatında Şeyx Sənan Tamaranın ruhunu öz ruhuna gəlin köçürə bilərdi. Düz bir həftədən sonra dünya daha onun görüşünə gəlməyəcəkdi. Bu görüşdən Şeyx Sənan kimi dünya da hallanırdı. Həm onun, həm də bunun ruhu üzünə çıxırdı. Şeyx Sənanın gövdəsinin hər düyünündə, yarpağında, tumurcuğunda könlü səltənət qurub, dünyanın da ürəyinə əl aparırdı, dünyanın da ruhunu bu səltənətə daşıyırdı. Min illər öz içində dustaqlıq çəkən daşlar da bu görüşdən qurtuluş umurdu. Bir həftə sonra Şeyx Sənan knyaz libası geyib Tiflisin adlı-sanlı kişilərinə qoşulacaqdı. Bəlkə də gürcü çarı özü onun görüşünə gələcəkdi. Başından dünyaya açılan qapı bir yolluq bağlanacaqdı. Beyninin zərrələri daha onun qayğısını, dərdini, qazancını, itkisini, gəlirini, çıxarını hesablamaq üçün oyanacaqdı. Şeyx Sənanın Tiflisdən başlanan Allahlıq yolu dünyanın heç bir böyük yoluna calanmamış, Tiflisin dar döngələrindən birindəcə azı bitib qırılacaqdı. Bir zaman Knyaz İraklinin Tamaranın anası ilə cinayət törətdiyi evdən yenə qan iyi gələcəkdi. Knyaz Simonun gözəl arvadı, toxumlu uşaqları olacaqdı, ancaq hər sabah onu qəflət yuxusundan oyadan xumarı Şeyx Sənan bir də görməyəcəkdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Axşam Tamara onun hücrəsinə gəlmədi. Yalnız dan üzü, gözlərində acıqlı bir dərd, bağın ayağında görünüb Şeyx Sənanı səslədi. O gözlər səhərin bu günahsız çağında qorxudan, ürküdən başqa nəsə oyada bilməzdi. Niyə belə qayğılısan, xumar? Şeyx Sənan onun dərdinə yoluxmamaq üçün bu səhər özü-özünü yuxudan oyatmalı idi. 5-6 gün sonra toyu çalınası qız beləmi sevinir? Canımda səksəkə var, şeyx. Tərsliyindən, ərkönlüyündən bir xal qalmayan səsi titriyirdi. Ürəyim bu toyun bizə xoşbəxtlik gətirməyəcəyini bağıra-bağıra deyir. Sən indi xoşbəxt deyilsən bu xumar? Xoşbəxtəm, şeyx, çox xoşbəxtəm. Həm də bu xoşbəxtliyi bir ayrı xoşbəxtliyə dəyişmək istəmirəm. Dünyada ayrı xoşbəxtlik olmur, knyaz qızı. Xoşbəxtlik bir cür olur. Ancaq bədbəxtliyin min üzü var. Səni də hamı kimi bədbəxt olmaq qorxudur, görürəm. 7 il gözlədiyim toy qapımı kəstirəndə canımı üzən bu qorxunun adı nədir? Hansı bədbəxtlikdir məni qorxudan? Mən bu bədbəxtliyi tanımıram. Yer üzündə insanın iki qorxusu var. Bir ayrılıq, bir də ölüm qorxusu. Bəlkə anandan qalma taleyin xofu basır səni. Ölümdən qorxmuram, şeyx. Mən özümü ölməmək üçün yox, sənə sağ yetişmək üçün qoruyuram. 7 ilin bu başına mənim bircə qorxum salamat gəlib çıxıb. Səni itirməkdən qorxuram. Qorxu varsa, mərəz də var. Mərəzimi bilmək istəyirəm. Mərəzin qədim mərəzdir. İnsan xoşbəxt olmaq üçün zamanı ötüb keçməyə tələsir. Elə bu vaxt ayılıb özünü zamanın torunda görür. Sən də bütün sevənlər kimi toyuna dünyanın axıb gələcəyini gözləyirdin. Ayın, günün, ulduzların başına dolanmasını, yerin göyün şahidliyi eləməsini istəyirdin. İstəyirdim. İndi baxıb görürsən, sənin ürəyinin bayramı göydə uçan quşların tükünü də tərpətmir. Adamlar dinməz söyləməz yükünü çəkir. Dağlar da necə durmuşdusa, eləcə durub baxır. Doğrudur, şeyx. Mən toyumuzu dünyanın çalçağılı sonu kimi xəyalıma gətirirdim. Bilirsənmi sənin bu toyun o toya niyə bənzəmir? Dünya sənə toy eləməyə hazır deyil. Bundan ötürü mən dünyanın üstündə hələ çox işləməliyəm, çox. Tələssək, biz də bir-birimizi itirəcəyik. Anlamıram, şeyx, hansı itkidən danışırsan? Ölüm mü olacaq, ayrılıq mı? Ölüm də olacaq, ayrılıq da. Bu toy dediyim məhsul bayramından sonra atımızı bir örüşdə, bir otlaqda qoşa hörükləyəcəyik. Biz də hamı kimi örüşümüzü otarıb qurudandan sonra acından ya toxundan yıxılıb öləcəyik. Mənim atım sənin atının qanını tökəcək, aramızdan qan axacaq. Söylə görüm, qan üstündə xoşbəxtlik qurular mı? Uşaqlarımız, nəvə-nətçəmiz olacaq, toxumumuz dünyanı tutacaq, kökümüz hər yeri kök atacaq. Törəməmiz nə qədər artıb çoxalacaqsa, aramızdakı divar bir o qədər hündür, qalın olacaq. Deyirlər, övlad ata-ananı bir-birinə daha möhkəm bağlayır. Yalan sözdür. Övlad bədənin artımıdır. Bir bədəni deşib çıxa bilmiriksə, 100-100, 1000-1000 bədənin üstündən necə aşıb bir-birimizi görəcəyik? Bədənimiz böyüdükcə, ölümümüz də böyüyəcək, qorxumuz da, itkimiz də. Bu 7 ildə ölümü yadıma salmamışam. Sinirlərim qorxunun dadını unutmuşdu. Ancaq indi canımdakı qorxunun iynə alıb ölüm başıma dolanır. Acından ya toxundan ölməyin nə fərqi var, şeyx? Mən ölümü duymadan yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm ölüm mənim vücudumda qonmağa yer tapmasın. İstəyirəm aramızdakı divarı son kərpicinə, bünövrəsinə kimi söküb ataq. Bir yol göstər, şeyx. Yalancı toyu dağıtmalıyıq. Necə dağıdaq toyu? Adamlara nə deyək? Atamı necə inandıraq? Bilmirəm, xumar, bilmirəm. Toyu haçanacan yubadaq? Dünyanın sonunacan. Danışdılar. ələ verib qaçmaq üçün Toran qovşana Kürün o tayında görüşməyi sözləşdilər.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İstəsəydilər hamını Allah'ı inandırar, Şeyx Sənan kitaba baxıb toyu qaranlıq görüb deyərdilər, ancaq demədilər. Yalan onları xoşbəhlik gətirməzdi. Allah olmaq istəyən Şeyx Sənanı falçı, cadugər kimi tanıyardılar. Onsuz da bu gedişat haçansa bitməli idi. Şeyx Sənanla Tamara sevginin beşiyindən onsuz da düşməli idi. O yaz gecəsi onlar Kürdən günəyə doğru 7 dağ aşmalıydılar. 7-ci dağın ətəyində, qalın meşə içində Tanrı adına Bakirə qızlar bəsləyən bir monastır vardı. Şeyx Sənan dan üzü Tamaranı monastıra tapşırıb, böyük toya hazırlaşmaq üçün Bağdat sarı yol almalıydı. Monastır adı gələndə Tamara sözündən qaçmaq istədi. Onlar həyatdan iyrənirlər, şeyx dedi. Mən onlarla bir yerdə qala bilmərəm. Sən nə həyatdan, nə də özündən iyrənəcəksən. Dağlarla, ağaçlarla baş-başa məni gözləyəcəksən. Sonra Şeyx Sənan, örüşdən mal qaytaran çoban dostunun ovcuna qızıl pul basıb, Kürü adlayan kimi Tiflisə hay salmağı, Simonla Tamaranın Toran qovşanda ələ verib çaya atıldığını car çəkməyi tapşırdı. Tiflisdən 7 dağ aralı monastırda Tamara Şeyx Sənanı bugünəcən gözləyir. O vaxtdan neçə-neçə nəsil dəyişib, yer neçə lay gətirib, göy neçə qat bağlayıb, Gürcü çarlığı neçə yol yıxılıb qalxıb, Tiflis əldən ələ keçib, Knyaz İraklinin sümüyü də çürüyüb. Tamaranın fələyin bu işlərindən xəbəri yoxdur. O, Şeyx Sənanı gözləyir. Şeyx Sənan böyük toyun hazırlığını bugünəcən başa çatdıra bilməyib. İndiyəcən gəzmədiyi yer qalmayıb, Bağdaddan Səmərqəndə, Səmərqənddən Təbrizə, Təbrizdən İstanbula, İstanbuldan Parisə, oradan da Amerikaya köçüb. Eşitdiyimə görə bu yaxınlarda Tiflisə qayıdacaq. 7 dağ aşıb Tamariya baş çəkəcək. Ancaq bu gəlişdə də toy olmayacaq. Dünya hələ hazır deyil. Şeyx Sənan bu dünyanın üstündə hələ çox işləməlidir, çox. Bir gün əlbəttə bu iş sona varacaq. Şeyx Sənan Tamaranı monastırdan çıxarıb ruhuna gəlin gətirəcək. Böyük məclis qurulacaq. Yerlə göy o kəbinə şahidliyə eləyəcək. Dünya o məclisə qonaq gələcək. O toyda bütün dünya bir yerdə deyib gülüb, bir yerdə qəmlənəcək. Ağaçlar çiçəklərə əl çalacaq. Milçəklə fil qol boyun oynayacaq. Qurt quzunun sağlığına içəcək. Tamaranın gözlədiyi, Şeyx Sənanın hazırlıq gördüyü toy, bax o gün olacaq. Dağların şam kimi yanıb, dənizlərin güzgü tutacağı toy. Knyaz İraklinin yuxusunda belə görmədiyi bir toy.
Azadlığın oxuz alında bugün sizə Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini təqdim elədik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə listəyə yataqxanasında bir otaq verilmiş.
Məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyatınızda toxunulmayıb, amma biz hasar içindəyik, yolumuz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Tərsərlərlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib adı qalıb öz ölkəmdə, öz ölkəmdə.
Yeah.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakının 285 saylı məktəbinin müəllimi Fərhad Əliyev şikayətlənir ki, dərs saatı azalıb. Buna görə də maaşlarının artırılması onların gəlirinə təsir eləməyib. Müəllimlər həm də dərs saatlarına görə pul alırlar.
Hər dəfə prezident bizim maaşları artırdıqda bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri İsmail İsmailov deyir ki, paytaxtın bir çox məktəblərində siniflər azalıb. Siniflərin azalması isə təbii ki, dərs saatlarına da təsir edib. Necə deyərlər? Dərs az, müəllim çox.
Yo, dərs saatlarının azalması ayrı şeydir. Maaşın artması ayrı şeydir. Yəni onu elə yerə fikirləşmək lazım deyil. Bilirsiniz, bu əmək haqqlar artdı Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən 1 sentyabrdan. Bunlarda tarifikasiya işlənir 15 sentyabrdan. 15 sentyabrdan sonra ola bilər ki, siniflərin sayı azalır. Və siniflərin sayının azalması ilə əlaqədar da dərs saatları da azalır. Yəni bunun əmək haqqının artmasına heç bir nətər deyirlər. Əmək haqqının artması bura dəlalət eləmir. Ancaq siniflərin sayının azalması hesabına dərs saatlarının azalması olur.
Yəni yəqin ki bu onu nəzərdə tutur ki, yəni maaş artsa da dərs saatlarına görə aldıqları pul azalır deyə. Əslində onlarda elə bir artım hiss olunmur. Bax bunu nəzərdə mən elə başa düşdüm.
Ola bilər də bu təbiidir. Çünki orada elə bil ki həmin ərazidəki əhali hardasa təzə evlər alırlar. Köçürlər, əhalinin sayı azalır və bu əhalinin sayı azalanda buna uyğun olaraq da siniflərin sayı azalır. Bir sinifdə 20 uşaq planlaşdırılırsa, elə bir o uşaqlardan haradasa 15-i, 20-si başqa məktəbə, başqa əraziyə gedirsə və oradakı o siniflər bağlanır, yəni 20 nəfərdən ibarət sinif komplektləşdirilir. Yəni bununla əlaqədar da o dərs saatları yenir aşağı.
Ümumiyyətlə, Bakıda indi bu sahədə vəziyyət necədir?
Bakıda bu sahədə mən sizə deyim ki, siniflərin sayı keçən illə nisbətən azalıbdır. Onunla əlaqədar da yəni dərs saatları azalır.
Fərhad Əliyevin şikayətinə 285 saylı orta məktəbin direktor müavini Mayıs Qurbanovdan da cavab istədik. Mayıs Qurbanov dedi ki, ötən ilə nisbətdə məktəbdə siniflərin sayı azalıb, amma o səviyyədə yox ki, müəllimlərin maaşına ciddi təsir göstərsin. Mayıs Qurbanov deyir, elə fən var ki, məsələn, bədən tərbiyəsi üzrə məktəbdə 2-3 müəllim var. Ona görə də tədris proqramına uyğun dərs saatları bu müəllimlər arasında bölünəndə onların dərs yükü çox olur.
Heç bir müəllimin elə bir problemi yoxdur, özündə elə problem ola bilməz. İndi dərs saatı var ki, 8-ci sınıflarda tarix idi, 1 saat kəsilir, verilir coğrafiya. O dövlətin proqramı, o tədris planının hesabındadır. O bizlik deyil. O da oradan kəsilir, tarixdən kəsilir, coğrafiyaya gedir 1 saat. Bu qalan elə bir problem yoxdur.
Ümumiyyətlə uşaqların azalması var mı sizdə?
Uşağın azalması var. Bütün hər yerdə olduğu kimi bizdə də var. Azalma keçənlə bu ilin arasında xeyli azalma var. Gələsildə yenə olacaq. Bəli, var. Azalma var. Bu təbii azalmalar.
Ümumiyyətlə, dərslər müəllimlər arasında bərabər mi bölünür? Yəni, eyni ixtisasda gedir.
Bölünübdür, bəli, bölünübdür. Müəllim var ki, deyir, heç dərs demeyim, elə yalandan adım geçsin, pul alım, dərs demir. Müəllimdir, savadına baxılıb, bacarına baxılıb, bunu dərs verilib. Özdə bu gözlənmə şərti ilə, nə imkan var o şərti ilə. Deyək, məktəbdə 48 saat kimya var. 10-12 dənə də müəllim var. Buna nə veriləcək? Belə bölünür də. Bir də var ki, deyək ki, 3-4 dənə bədən tərbiyəsi müəllim var. 120 saat dərs var. Demək, bunlar artıq veriləcək, onlar əsli veriləcək. Bu ixtisasının gedən şeylərdir. Bu qeyri-ixtisas fənnini verənmərik.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Bir şikayətimiz də təhsil müəssisəsi ilə bağlıdır. Amma burada söhbət nə müəllimdən, nə də dərslərdən gedir. Dinləyicimiz Məlahət Abbasova bir neçə il əvvəl Bakı şəhərində sığındığı 3 saylı peşə liseyinin yataqxanasından
məhkəmə yolu ilə çıxarılıb. Məlahət Abbasova Bakı şəhər qeydiyyatındadır. Təhsil müəssisələrinin yataqxanalarında isə ya tələbə qalır, ya da qaçqın və məcburi köçkünlər. Bəs Məlahət Abbasova bu yataqxanaya necə gedib çıxıb? Onun özünü dinləyək.
Mən Qarabağ əhli ailəsiyəm. Qarabağ döyüşlərində 700 saylı hərbisədə döyüşüb yoldaşım. Bugünkü günə kimi də ki, bədənində 2 növrə səhərə qospitalında, o vaxt da Ağdərə döyüşlərində yaralanıb və cərəhəyə əməliyyatına məruz qalmış bir şəxsin yoldaşıyam. Bugünkü günü də maliyyə mühtac olan bir əli saxlayıram. Buna baxmayaraq, dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmişdi. Həmin otaq üstündə 3 nömrəli peşə liseyin direktoru İmran Bayramov, məktəbin direktoru vaxtilə bizi özü əliyini yerləşdirmişdi. Amma bugünkü günəcən 3 ildir bizi məhkəmələrdə sürür. Tüm müxtəlif stansiyalara müraciət eləmişik. Eləmədiyimiz elə bir təşkilat ola bilməz.
Məlahət xanımı eşitdik. Lisey rəhbərliyinin bu addımı atmasının səbəbini də öyrənmək istədik. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri İmran Bayramovla əlaqə saxlayıb buna münasibətini bildirməsini xahiş elədik. İmran Bayramov dedi ki, onların məktəbində yataqxana yoxdur. Məcburi köçkünlər liseyin tədris korpusunda qalırlar. Məlahət Abbasova isə liseyin əməlatxanasını zorla tutub.
Öz başına əməlatxananın qapısını sındırıb, dövlətin 8 dənə işlək çap təzgahını söküb, yığıb, bu saat gəlib baxa da bilərsiniz qırağa. Ona görə biz onu verdik məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxartdı, deməli, Nərmanov məhkəməsi də, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmə də qərar çıxartdı ki, çıxarılsın. Məhkəmənin qərarının əsasında da biz onu çıxartmışıq, vəssalam.
Neçənci ildən bəri yaşayırdı, deyir, 8 ildir o deyir ki, yaşayır.
Haradasa bir 2 il yarım vaxt belə təxminən, elə həmin o vaxtda da biz məhkəmə ilə əlləşmişik, o məhkəmə bu məhkəmənin üstünə saldı, bu məhkəmə o məhkəmənin axırda 3 ilin də qərarını verdi, icraçılar gəldilər, çıxartdılar.
O yataqxanada o başqa sıravi vətəndaşlar var mı ya qaçqınlar?
Yəni, bizdə yataqxana yoxdur. Burada yalnız qaçqınlar yaşayır. Prezidentin sərəncamından siz özü bilirsiniz ki, bizim məktəbdə yataqxana deyilən şey yoxdur. Qaçqınlar da bizdə yaşayır. Yenə də onların saat elə bir şəraiti yoxdur. Onların müvəqqəti yerləşdiriblər. Qaçqınlar özü bilirsiniz ki, vəziyyət necədir də?
Onlar əməlatxanadadırlar yoxsa liseyin özündədirlər qaçqınlar?
Yox, onlar bizdə liseyin özündədir. Yuxarıda 4-cü mərtəbədə də yaşayırlar. 2-ci mərtəbədə də, 1-ci mərtəbədə də.
Bəs liseyin özü işləmir onda?
Liseyin özü biz işləyir, bəli. Bizim 3-cü mərtəbədə, yalnız 3-cü mərtəbədə bizim tədris prosesimiz gedir.
Biz yenidən Məlahət Abbasova ilə əlaqə saxladıq. Məlahət xanım dedi ki, onlar indiyədək yaşadıqları otağı zorla tutmayıblar. Bu otaqda yaşamaq hüququnu onlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və paytaxtın Nərmanov rayon İcra Hakimiyyətlərinin rəhbərləri verib. Hər halda qanuni olub bu qərar ya qeyri-qanuni, əsas odur ki, Məlahət Abbasovanın qeydiyyatı bu liseyə yazılıb. Onun vəkili Sayad Nuraliyev də Məlahət xanımın əlində belə bir sənəd olduğunu təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsin qeydiyyatı bu liseyə olub. İntihası vəkil qarşı tərəfi də haqsız saymır, çünki vətəndaşın təhsil müəssisəsində yaşaması əslində qanunla tənzimlənmir. Amma Sayad Nuraliyev hesab edir ki, onsuz da liseydə məcburi köçkünlər yaşayır və çətin, imkansız vəziyyətdə yaşayan Məlahət Abbasovaya da humanizm göstərilə bilərdi.
Məlahət ora qeydiyyata düşüb 2 fevral 2006-cı ildə Heydər Əliyev prospekti ev 81. Liseyin yataqxanasıdır. Qeydiyyata götürürlər, öz də daimi qeydiyyatdır orada. Ancaq bir vətəndaş kimi öz fikrimi bələdir, öz fikrimi bildirərəm sizə ki, hər halda onları çıxarmamaq da olardı. Onlar yerləşdirildi müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərman Avran icra hakimiyyəti tərəfindən. O vaxtdan bu vaxta kimi onların deməli ki, onların əvvəllər də evləri olub, bu məhkəmə qətnaməsində də öz əksini tapıb, Abbas Əvəlinin özünün elə Bakı şəhərində, bu Nərman Avranın ərəsində evi olub, bir otaqdır. Onu satıb müalicəyə xərcləyib. Hazırda da bu saat onun səhhəti, deyərdim ki, çox belə dözülməzdir. Bu bir. İkincisi də ki, onların bir dənə də, həmin onların bir dənə uşaqları var, azlaşlı uşaqdır, o da xəstədir. Məlahət özdə ki, işləmir. Heç ailədə işləyən yoxdur bu saat, hal-hazırda.
İndi Məlahət Abbasovanın işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət olunub, amma Avropa Məhkəməsinin bu işi icraata götürüb-götürmədiyi hələ bəlli deyil. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Əvvəlcə cəmaata torpaq paylayıblar. Sonra da deyiblər ki, bəs bağışlayın, sizə verilən torpaqda dövlət mühüm obyekt tikir. Lap bolşeviklərin torpaq siyasətinə oxşuyur. Əvvəlcə torpaq kəndlilərə paylanır, sonra da əllərindən alınır ki, kolxoz yaradır.
Mən kolxozsuz da keçinərəm.
Amma bu dəfə kolxoz yox, nəsə hərbi obyekt tikmək qərarı verilib. Bu hal qəziyə də baş verir Bakının Mehtəbat qəsəbəsində. Bu qəsəbənin sakinləri qaynar xəttə zəng eləyib, həyəcan təbli çalıblar. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı da onların dərd sərini dinləmək və həm də araşdırmaq üçün bu sakinlərlə görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bu böyük kişinin səhsətdir, başlayır. Novxanı kəndindən gəlib çıxır, görədir kəndinə, Fatbey kəndinə. Bir də Mehtəbadın aşağı hissəsinə. O qədər böyük bir ərazini bunlar tutub var. Məgər bir adama bu boyda bu kişinin səhsəti çəkmək olar? Öldəcə, əgər torpaq mənimsə, mən niyə hasarın içində qalmalıyam? Mən türmədəyəm. Adı mənim dadı özgəsininkidir bu. Bu belə çıxır da.
Mehtəbat qəsəbəsi Şıxəli Qurbanov küçəsi 8 ünvanında yaşayan sakinlər arasında böyük Çin səddi kimi tanınan bu hasar onları torpaqlarına həsrət qoyub. Mehtəbat cəmaatı 11 ildir bu sahələrin qanunu sahibidir. Torpaq islahatı aparılanda qəsəbə əhli arasında bölünüb. Hər birinin əlində hasara alınmış sahənin aktı var. Amma deyirlər ki, 2 ildir bu sahə dövlət əhəmiyyətli obyekt üçün ayrılıb. Sonradan həmin ərazini hətta hasara da alıblar və sakinlər deyirlər ki, hasarın o üzünə heç quş da səkə bilmir. Mehtəbat sakini Rafiq Məmmədov.
Girdik bələdiyyənin qabuluna, dedi ki, bəs biz, əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt tikilirsə, siz bizi yığın, burada qəsəbənin böyük klubu var. Yığın oraya, mədəniyyət evi. Orada bizə rəsmi nümayəndə gəlsin hər tərəfində, bizə izah eləsin, marifləndirsin. Bizim razılığımızdan da torpağının əvəzi olunmalıdır, yəni həmin qanunudur. Ya da ki, vafiq bazar qiyməti, mən çox da dəyənmələm, azıq, kafasız ödənmədim.
Pozulmuş mülkiyyət hüquqlarının bərpası və zəbt olunmuş torpağın boşaldılması tələbi ilə 27 ailə başçısı Abşeron rayon məhkəməsinə üst tutub. Nəticəsi barədə iddiaçı sakin Rafiq Məmmədov danışır.
Deyir, mülkiyyət sizin, o torpaq sizindir, mülk sizindir. Amma o mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, belə deyir, məhkəmə də bulan dedir, mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, o mülkü bələdiyyə özgənikləşdirib, yəni satıb, kiməsə verib, o hasar çəkisinə dəxil olun.
Mehtəbat qəsəbəsində icra nümayəndəsi Həsən Məmmədov sakinlərin məhkəmə müraciətindən xəbərdardır.
Məhkəmə qətnamə çıxardıb ki, onların dedikləri belə götürək, onların şikayəti haqsızdır, o barədə qətnamə çıxardılmasa, mənim məhkəmənin sözünün üstə söz demək yoxdur.
Torpaq payı olan sakinlər isə məhkəmənin qərarını haqlı saymır. Onlar indi apellyasiya məhkəməsinə hazırlaşırlar.
Həm bizə heç bir sənəd təqdim eləmədən hasar alıblar, məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyətinizə toxunulmayıb, amma biz hasarın içindəyik, yolumuz yox, indi görəsiz. Orada bunların hələlik beton zad daşımaq üçün yol qoyublar. Hansı qoyduqları yolda başqa mülkiyyətçinin bir baş torpaq sahəsini alır.
Sakinlər burada sərhəd qoşunları xidmətini şəhərcik saldığını deyir. Hətta danışırlar ki, bir general-mayor da sakinlərlə görüşüb və deyib ki, onların pay torpaqlarına toxunulmayacaq. Elə Mehtəbat qəsəbəsinin bələdiyyə sədrinin mavini Niyaməddin Orduxanov da əmindir ki, sakinlərin torpağında tikinti aparılmır.
Onlar sırf bələdiyyə mülkiyyətinə ayrılmış torpaqlardan söhbət gedir. Qərarla, qanunla, proseduraya uyğun olaraq, qeyd etdiyim kimi, bir çox instansiyadan keçmiş, qərar verilmiş və tikinti də aparırlar. Yalnız bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqdan söhbət gedir. Amma onların əkin, biçin falan, əgər səmimi danışırsa, onlar heç bir orada nə əkin aparırlar, nə tikinti aparırlar.
Amma Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsinin baş məsləhətçisi Əbülfəz Əsədov deyir ki, hasarlanmış ərazi xüsusi təyinatlı hərbi ərazidir. Burada tikinti barədə hər hansı məlumat məxfidir. O ki, qaldı sakinlərin torpaq payına.
Demək, ərazidə olan pay torpaq sahələri Mehtəbat qəsəbəsində bitki olan sahə ilə əvəz olunması nəzərdə tutulub, orada sahə ayrılıb artıq. Təqribən 67.4 hektar olmalıdır, səhv eləmirəm. Onlar bugün narazıdırlar yerə görə, ancaq valla yer iqtisadi baxımından da daha yararlı, daha əlverişli yerləşən torpaq sahəsi. Hasarın içərisinə düşən pay torpaqlarının hamısı dəyişdirilir, yəni onun üçün torpaq sahəsi ayrılıb.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, istənilən halda tikinti obyekti barədə hər kəsin məlumat almaq hüququ var. Hətta xüsusi təyinatla hərbi obyekt tikilsə belə.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, tikintini hansı qurum həyata keçirir. Onun adı bəlli olmalıdır ki, haqqı pozulmuş şəxs həmin quruma qarşı iddia qaldıra bilsin. İndiki situasiyada sadəcə o sözün əsl mənasında öz başınalıqdan gedir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, mülki məcəlləyə əsasən yalnız ictimai və dövlət ehtiyacları üçün torpaqlar özgəninkiləşdirilə bilər. Amma
o halda özgəninkiləşdirə bilər ki, onların əvəzi bazar qiymətləri ilə ödənilsin. Tərəflər arasında razılıq əldə olunmalıdır.
İndi Mehtaba sakinləri ya onlara ayrılan yeni torpaqları qəbul edəcək, ya da məhkəmə yolu ilə köhnə torpaqlarını tələb edəcəklər. Sakinlərin gəncindən tutmuş yaşlısına kimi əksəriyyət əmindir ki, onlar hüquqi yolla köhnə...